meg selv til å begynne med, kanskje. Jeg har vært her noen 2-3 ganger før nå, men det er kanskje ikke alle som har vært på de møtene. Jeg heter altså Einar Kristoffersen, jeg er fra Kragerø, og jeg er såkalt misjonssekretær for Indre Sjømannsmisjon i Agder krets. Og det som heter Vestviken krets, bort på Østlandet, det er altså Vestfold, Telemark og Buskerud, så det er et ganske stort område. Og så da begge Agder fylkene da. Så jeg reiser jo rundt i det området hovedsakelig, og så det bort til Stavanger krets av og til. Men jeg går ut fra at du har ikke kommet i kveld for å høre om meg. Du har kommet for å høre om noe som er mye viktigere enn det. Det jeg stanset for noe i kveld, det er dette her med Guds visdom kontra verdens visdom. De er så himmelvidt forskjellige at vi aner ikke, altså. Når vi lever som kristne, så får vi jo noe innblikk i det, at hvor forskjellig dette egentlig er. Altså, Gud, han holder verdens visdom for å være dårskap, men så vet jo vi som har levd som troende stønn også, verden holder Guds visdom for dårskap. Det har du sikkert merket. Og lenger enn det kommer vi ikke, og det skal vi heller ikke prøve på. Vi skal bare få lov til å holde fram Guds ord, og de som Herre får dratt ut som en brann ut av ilden, de får han dratt ut. Noe mer har ikke vi å gå med enn ordet som den hellige ånd bruker til å vinne mennesker med av det, altså. Det har jo vært veldig mye sånn opp igjennom, og særlig i senere tider, senere årtier, at vi skal gjøre liksom kristendommen på en måte populær, og den skal bli forståelig, og så begynner altså mennesker å blande seg inn i dette her, og så roter vi det til. Vi er ikke kalt til det, vi er kalt til å forkynne ordet sånn som det står, og som Herren har latt deg se det. Det skal du få lov til å bære videre, og vite at det er en kraft i det, til å nå fram til det menneske som Herren begynner å få i tale. Er vi vunnet inn i Guds rike på jord ved noe annet, altså så er vi også blant disse her som er kommet inn i bryllupssalen uten bryllupskledning, som det står om. Eller disse 5 jomfruer som var dårlige, som ikke nådde fram. Det er altså de som har nådd ved ordet, som er i Herrens hånd, som vi hørte om på begynnelsen her. Ingen annen. Vi sang jo det også. Ingen annen frelse kan enn Jesus Kristus sa veien. Det ordet jeg stanset for, det står i 1. Korinther brev, det 3. kapitlet. Vi skal fortsette å be før vi går videre. Ja, Herre Jesus, takk at vi skal få lov til å samles i ditt navn, og under det løftet som du har gitt oss, at du vil være midt iblant oss, Herre Jesus, når vi samles nettopp i ditt navn. Så vet vi det, at du er her nå. Du ser den enkelte oss. Du kjenner oss helt inn i hjertet, dypet av vår sjel. Og du vet, Herre, å komme oss i møte der hvor vi trenger det. Og du være nådig blant oss i din hellige ånd og gjøre ordet ditt levende for oss og ditt dyrebare navns skyld. Amen. Der står det sånn da ifra det 18. verset i Jesu navn. La ingen bedra seg selv. Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la han da bli en dåre for at han kan bli vis. For denne verdens visdom er dårskap for Gud. Det står jo skrevet, han fanger de vise i deres list. Og et annet sted, Herren kjenner de vises tanker og vet at de er tomme. La derfor ingen rose seg av mennesker, for alt hører dere til. Enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas, enten det er verden, eller liv, eller død, enten det er det som nå er, eller det som komme skal, alt hører dere til. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Amen. Altså, denne teksten begynner med denne alvorlige formaning fra apostelen, det vil si fra Herren selv, la ingen bedra seg selv. Det kan jo bety dette her at henvendelse, altså formaningen er til deg personlig, du må ikke bedra deg selv. Men et betimelig spørsmål i så en scene til enhver biskop og prest og lekmannspredikant eller enhver som har noen lignende oppgave i Guds rike på jord, Altså når det gjelder dette, la ingen bedra seg selv, altså denne andre betydning, altså tillat ingen å bedra seg selv, så blir jo det et betimelig spørsmål da. Gjør du det? Lar du noen bedra seg selv? Her har du også en befaling fra Herren. Gjør ikke det! Men kan hende du selv er bedratt? Altså, hvordan skulle du da kunne lede en annen på rett vei hvis du selv er gjenstand for et bedrag? Da blir det jo som Jesus sier i Matteus 15, 14, la den fare, sier han, de er blinde veiledere for blinde, og når en blind leder en blind, så faller de begge i grøfta. Jeg er redd for at det skjer mye av dette her i Kristen-Norge i dag. At det er blinde veiledere for blinde, altså. Det er altså en alvorlig formaning dette her. Her er altså to ting å legge seg på hjertet. Ikke bedra noen, det er det aktive. Og ikke la noen bedra seg selv, det er det passive altså. Begge deler har dommen over seg. Derfor så gjelder dette her også for oss i dag. Hold deg til Guds ord når du taler. Når du vitner for andre mennesker altså. Det for all del ikke lån populære tanker og meninger i tida. For det er det mye av. Her er jo dette sagt nettopp i den sammenheng at verdens visdom settes opp imot Guds visdom. Hva skal du da holde deg til om du vil hindre noen du bedrar seg selv? Ja, det er jo innlysende, ikke sant? Da må du også holde deg til Guds ord. Vet Peter, han skriver jo om dette her, og så sier han at den som taler, han taler som Guds ord, er det oversatt i vår Bibel. Men det han egentlig sier da, så det er jo dette at den som taler, han taler Guds ord. Ikke noe annet. Altså mine tanker og meninger er ingenting verdt i denne sammenheng. Det kan ha betydning når det gjelder innrette oss i dette livet her, og her på jord og så videre, det er jo greit nok. Men når du har dette med Guds rike og hans frelse å gjøre, så er våre tanker og meninger helt uvesentlige, altså. Da er det bare hva ordet sier som betyr noe. Når jeg fremdeles, for eksempel, står frem som forkynner av Guds ord, så er det altså i den hensikt å hindre noen at noen bedrar seg selv. Det er derfor vi forkynner. Det er altså å hindre altså at verdens mennesker, at de bedrar seg selv, de lever jo et bedrag. De kjenner ikke Gud, de kjenner ikke Herren, de kjenner ikke dette livet. De bedrar seg selv i det de tror, altså. Men også i en kristne forsamling så er det dette her at du står stadig i fare for det å bedra deg selv, altså falle bort ifra sannheten og inn i et åndelig bedrag. Og det er jo forkynnelsens hensikt å sørge for at det ikke skjer da. Og da er det altså Guds ord som må lyde. Å hindre at noen vender seg til og holder seg til verdens visdom, altså med tanke på det å bli frelst, og det å bli bevart som et frelst menneske. For her er Satan ute hele veien, for å føre deg bort ifra det. Og han bryr seg ikke om at du blir så religiøs som det går an for et menneske å bli. Det betyr ikke noe for han. Eller at du blir opptatt med Guds gaver og masse sånne ting, det betyr ingenting for han. Da føles du nemlig inn i bedraget, men bare kan få deg bort ifra dette som er selve frelsens grunnlag. Altså nåden i Jesus Kristus, blodet som renser ifra all synd, syndenes forlatelse på grunn av Jesu Kristi, Guds sønns gjerning på jord. Kan han få deg bort ifra det? Behovet for det? Sa han bunnet. Så kan det se ut som at du har blitt mer grunnfryktig og åndelig enn du noen gang har vært før, men i virkeligheten så har du falt ifra selve grunnlaget. Herren, han vandret som en dødsengel gjennom Egypten. Vi kjenner historier fra påska i Egypt. Han sier kun en eneste ting når han skal vandre gjennom dette landet. Jeg vil se blodet og gå forbi. Ikke noe annet. Det satt mye underlige folk innenfor de dørene der. Der satt de kjeltringer, og der satt de fromme mennesker, og der hele pakka også. Men han gikk forbi på grunn av blodet. Ikke på grunn av hvordan han var fatt med de som var der inne. blodet, og så det så gikk han forbi. Altså, et forutsigelse, altså et forbilde på Jesu Kristi Guds sønns blod, som renser fra all synd. Her er noe som treffer det stolte og egenrettferdige mennesket midt i det selvopphøyelse, vet du. Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la han da bli en dåre for at han kan bli vis. Altså, vi må rett og slett miste vårt eget, altså. Og det sitter langt inn, ikke sant? Hvorfor det? Hvorfor må jeg gå denne veien? Hvorfor må jeg slippe alt mitt eget her? Jo, fordi den sanne visdom er av Gud alene. Altså, det er ingen som har denne visdommen uten at Gud har gitt den. Og så vi leser videre i teksten vår, for denne verdens visdom er dårskap for Gud. Altså, det må vi rett og slett gi slipp på i denne sammenhengen, altså. Og så må vi spørre, Herre, hva sier du? Hva er ditt budskap? Det menneske som ser seg om på skapeverket, for eksempel, fra det minste til det største, han vil umiddelbart tenke seg så at det må jo stå en intelligens bak dette her. Ikke sant? Altså, det vil si en skaper. Tidligere og tiders mennesker var aldri i tvil om det. Det så de. Ikke engang de klokeste blant disse her var i tvil om det. De visste ikke hvem denne Gud var, men at han var der, det så de nettopp av skapeverket, altså. Og det sier også Guds ord i Romerne 1:20, vet du. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. Altså, slik holder altså Guds ordet fram. Det er så klart av skapeverket som er hans gjerning, at du er uten unnskyldning om du benekter det. Det sier Guds ord. Men i de siste tider framstår det syndige mennesker frekkere og mer freide enn noen gang før. De vil altså på alle mulige måter få styrte av Gud fra denne tronen, og bevise liksom at han ikke er til, og så videre. Det er altså mennesker som opphører seg verdens visdom framfor Guds. Og hva hevder de så i sin visdom og klokskap da? Skal du høre hvor kloke de har blitt? Jo, at alt dette har skapt seg selv. At det er som en tilfeldighet. Det med en tilfeldighet har kommet ut av ingenting, alt sammen. Skal si de har blitt kloke? Hør hva skriften så treffende sier om dette her i Romerne 1:22. For Gud, han kjente jo til dette her fra begynnelsen av han, hvordan det kom til å bli i våre dager. Mens de ga seg ut for å være vise, sier han, ble de dårer. Og det er klart at hvis du peller vekk alt dette her du har hørt fra såkalt vitenskapelig hold og så videre, og bare ser på det, og ser på hvordan mennesker du selv fungerer og så videre, så vil du med en gang tenke at dette kan du ikke lage av seg selv. Det er jo opplagt. Men de har blitt så kloke at de har blitt funnet ut, og sånn er det. De gjør seg jo tanker om disse tingene som er helt hinsides, vet du, egentlig. Du må aldri falle for dette ordet vitenskapelig, det betyr ingenting. Og en som sa vi får spise gulrøtt i år mens det er sunt, sa han. For neste år så finner vitenskapen ut at det ikke er sunt. Ja. Og sånn holder de jo på, ikke sant? Det forandrer seg jo hele tiden. De trodde det hadde kommet en konklusjon over en ting, men så i år etterpå så er det noe helt annet, og så videre. Men folk har liksom fått det for seg at når det er vitenskapelig, ja, da er det jo helt sant. Nei, det er Gud som er sant. Gud som er sant. Han har forkynt det mennesket, sannheten. Og det har vi fått å forholde oss til. Og det menneske som holder seg til sannheten i Guds ord, det menneske vil oppleve en dag at det blir ikke til skamme. Det blir som han har sagt. Det er nettopp altså dette her å holde seg til vitenskap og alt det her på den måten og avskrive Gud ved det, det er nettopp å la seg bedra av verdens visdom. Stans hele et øyeblikk opp og spør ganske enkelt, sånn som et barn ville spørre altså, kan det ha gjort seg selv? Jeg tror du har svaret på rede hånd, ikke sant? De på sin side hevder at vi kristne gjør oss tanker om Gud, som de gjør seg tanker, ikke sant? Det gjør også vi kristne, gjør oss tanker om Gud. Men det gjør vi jo slett ikke, vi gjør oss ikke tanker om Gud. Vi holder oss til hans ord, og det han, det, der har han møtt oss. Hans ord er blitt levende for oss, eller kanskje rettere sagt, han er blitt levende for oss i ordet. Derfor er vi kristne. Vi begynner å se ting som vi ikke så før. Herren viser oss, han åpenbarer oss ting. Vi ser i ordet at vi har med en levende, sann Gud å gjøre. Du vet du, der sjøka ute ved Sykarsbrønn som Jesus møtte der. Hva er det hun sier når hun går inn i byen der etterpå etter denne samtalen med Jesus? Sier hun, kom og se en som har sagt meg alt jeg har gjort. Ja. Hun møtte altså et lys som gjennomtrengte henne, og åpenbarte det som bodde der inne i hjertets, altså som det står om ordet, det trenger igjennom inntil det åpenbare hjertets tanker og råd. Ditt innerste vesen blir belyst. Og du ser at det Guds ord sier om mennesket, det er sant. Du kan stå frem og si at jeg er en synder fordi jeg har gjort et eller annet som ikke var bra og så videre. Det er jo langt noe helt annet å være en synder. Det er å være helt og oppholdent ødelagt i forhold til det som han det hellige gjør. Altså jeg som det menneske jeg er, kan ikke ha med Gud å gjøre. Så det ble delt kort å begynne med her også. Han er hellig og jeg er en synder tvers igjennom. Det er ikke bare de tingene jeg gjør. Hadde enda vært det, så kunne jeg lagt av meg et og annet og blitt stadig bedre. Men jeg er en synder tvers igjennom, kan ikke bli bedre. Jeg må få noe helt nytt. Og det er det Guds ord kaller å bli født på ny. Få et helt nytt liv. Og det er å få Kristus inn i livet det. Han er blitt levende for det. Du kan ikke forklare dette her for den som er uten åpenbaring i ordet, og det er en smerte som du og jeg må leve med. Vi kan altså ikke bare putte dette her inn i andre mennesker, det er bare Gud som kan gjøre det. Formidle denne gave som kalles i Guds ord å se sønnen. Altså at det går opp for deg hvem Jesus er, og hvem han er for deg. Det er også mange som kalles ved kristendommen som aldri har sett sønnen. Opptatt med helt andre ting som med kristendommen å gjøre. Men Jesus, hva slags forhold har du til ham? Hvor er han midt oppi det hele? De kjenner oss på dette her, at de holder seg til andre ting i kristendommen. Altså. Det kan være alt fra noen gjennomtørre kirkegjengere i dette her, som er fornøyd med, altså fornøyd med seg selv, eller merker med å møte opp på gudstjenesten hver søndag, så er det liksom det er kristendommen. Jeg er kristen. Og det kan være helt over til de andre som er som nærmest synes å fly av åndelighet, så tar det kun om pinse og åndskraft og så videre. Det ser jo så voldsomt ut. Alle de gaver som følger av dette her. Der er Jesus altså, skal du legge merke til, bare døra inn til noe som er herligere enn han selv. Jeg har levd i dette her selv, så jeg kjenner det. Husker hvordan de sa at Jesus er liksom døra inn i en hage full av slags frukter, som du kan gå og ta av. Så det var liksom, det var det som var målet, det var det som var inn i den herlige hagen. Nei du, målet er Jesus Kristus selv. Han er ikke bare et middel til noe annet. Han er selve målet. De sanne troende er opptatt med Jesus, de. Blir mer og mer opptatt med ham, som Peter sier. Og den sanne kristne vekst, at du vokser i nåde og kjennskap til Herre Jesus Kristus. Alt det andre er jo bare følger av det. Men det blir snudd helt om ofte. Og så er det alt det som er følgende vi blir opptatt med. Nådegaver, nådevirkninger, og så videre. Og så er vi plutselig ute på siden av oss. Det er underlig å lese om disse her sendebrevet til menighetene, første oppenbaringsboka, jeg har litt efter deg med det som handler om det, hvor du ser altså at de hadde nådegaver som ikke lignet noe av nesten sagt, de kunne avsløre bedragere, de hadde alt slags gode ting altså. Hva sier Jesus til noen av dem? Du har navnet av å leve, men du er død. Dere er ferdig med å falle bort, og så videre. Så jeg stod utenfor og banket på døren, sier han. Det var ikke kald eller varm, jeg ble utspyd av min munn. Nede flust og på nådegaver og alt. Så hvis du har sett den menigheten i dag, så har du sagt at der står det ved til. Men de gjorde ikke det. Fordi det var i stedet for Jesus. Det er det det kommer igjen hele veien. Det er en falsk åndelighet, viser seg alltid dette, at Jesus kommer i bakgrunnen. Eller han blir bare den som formidler gavene, altså. De bedrar seg selv, sier Guds ord. Og fordi de er bedratt, så bedrar de også andre. Altså, de fører bare andre inn i det samme bedraget som de selv befinner seg i, da. Men da kan du spørre, ja, men er ikke Jesus døra inn til noe herlig, da? Kan vi spørre, jo, han er jo mer enn det. Han er døra inn til selve herligheten. Herlighetens Gud, altså. Herlighetens Gud møter du i Jesus Kristus. Herlighetens Gud har åpenbart seg på denne jord i Jesus Kristus. Det er bare i ham du kan møte Gud. Og som vi også kan lese i teksten her, for alt hører dere til. Jeg vet ikke om du kan tro det som vi leser her. Jeg får ikke til, altså, men jeg tror det fordi det står her, men det blir så mektig. Og hør hva han sier. For alt hører dere til, enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kefas, enten det er verden, eller liv, eller død, enten det er det som nå er, eller det som kommer skal, alt hører dere til. Alt hører deg til. Ja. Til og med døden, altså. Den har du overvunnet. Ja, hvordan da? I Kristus. Det har du fått i Kristus. Verden, du hører de troende til. Det venter jo bare på sin tid, dere. Alt hører dere til. Kan du fatte det? Det er å være kristen. Her går de nærmest i sekk og aske gjennom livet. Du ser hvordan det har vært for de troende opp gjennom hele historien. Men alt hører dem til. De venter bare på sin tid. Og kan du fatte da hvilket tap det er om du skulle bedra deg selv? Hvilken rikdom som har gått tapt? Nei, det kan du nok ikke, men forhåpentligvis så forstår du det nok til at du frykter for det. Du som er en kristen, hør hva Herren sier til deg. Alt hører deg til. Alt er gitt deg i Jesus Kristus. Alt som hører han til, det hører også deg til. Det sier Guds ord. Du er altså satt inn i det som skriften kaller en nådestand hos Gud. Du har blitt sønn eller datter i huset, altså ikke en trend som ikke har arverett. Alt hører du. Alt hører deg til. Du hører til i huset. Det var denne frikirkeforstanderen her som har skrivet masse bøker om Jef Løvgren. Han talte om barna sine og naboens barn. Naboens barn var ofte inne der og lekte sammen med barna i huset. Det var veldig greit, det fikk de lov til. Men så kom kvelden. Da måtte naboens barn ut, for de hørte jo ikke til der. Da var det bare de som hørte huset til som der igjen. Det er svært. Men du skal legge merke til den åpenbaring som følger like på denne åpenbaringen. Der står det: men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Altså, du skal få lov til å glede deg over det som nettopp ble åpenbart her, at alt hører deg til, men bli ikke usunt opptatt av det, så du glemmer at du hører Kristus til. Altså, at det er i ham, og i ham alene du eier dette her. Det er det som er så snart for oss. Vi skiller det fra Kristus. Så har vi det liksom utenfor ham eller i tillegg. Det er jo det samme som vi kan lese i Kolossene 3:3. Dere er jo døde. Så må jeg tenke på det vi har hørt, det jeg leste i begynnelsen her da. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Glem ikke det, med andre ord, ikke bedra deg selv. Altså Herren, han har pakket oss inn i Kristus. Han ser deg i Jesus, og da er du rein, som det står i salmen. Ja. Han har kledd deg i Kristus. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. I Lukas 10 så måtte Jesus tale alvorlig om til noen disipler som har blitt opptatt nettopp med de gaver som de eide i ham. De begynte å bli høye på det. Og så sier han, men gleder ikke over dette at ånden er dere lydige, gleder heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen. Og i denne forbindelse så gjør han en oppmerksom på noe som også vi i høyeste grad burde være oppmerksomme på. Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn, sier han. I denne sammenheng altså. Ja, Satan er styrtet ned, så han må visst nok vike for mitt navn, som dere har opplevd nå. Men vær klar over hva som var Satans fall. Han begynte å bli høy på seg selv. Altså igjen. Ikke la dere bedra. Han begynte å se på seg selv. Det står om han i skriften. Han var den høyeste engel. Han var i himmelen. Han var hos Gud. Og så begynte han også å vende blikket fra Herren også til seg selv. Det var han hadde. Ser du den? Og det er også Satans bedrag overfor mennesket. Så kom han til de første mennesker og sier at dere skal bli som Gud. Så begynte de å se på seg selv. Og sånn kommer han igjen i dag. Det er ille i denne verdens ting når du blir mer opptatt av gavene enn av giveren, ikke sant? Ja. Tenk på en som er i et fattig land hadde sørget for deg hele livet, mens du så andre vansmekte omkring deg, ikke sant? Og så skulle du ikke bry deg noe videre om ham. Hva vil du kalle det? Jeg vil gjerne spørre den som er så opptatt av Guds gaver og de fordeler vi har av ham. Er ikke Gud god når han ikke gir deg? Er ikke Gud god om han lot deg mangle alt? Vi kan ta for oss det litt til slutt, for det kan være enkelt det å stå fram og presentere seg i menigheten som en fattig synder som ikke fortjener noe fra Gud og så videre. Det gir oss jo et veldig front og ydmykt uttrykk i det minste, ikke sant? Og vi kan også være så blinde for virkeligheten at vi tror vi mener det fullt ut. Men i det Gud lar deg gå jobbs vei et stykke, altså. Hvor lenge går det da før du begynner å krangle med Gud? Som om du fortjente noe ut fra din egen person, altså. Når du opplever vanskeligheter, eller kanskje kommer sykdom og verre ting på, ja, så har du plutselig ikke fortjent det. Da er det ikke så lett å være from. Nei. La oss ikke bruke store ord om oss selv, hverken på den ene eller andre måten, men takke Gud for at han har gitt oss å fortjene alt i en annen. All fortjeneste du og jeg har for Gud, den har vi i Jesus. Takk Gud for det. For når jeg ser på meg selv, det sanne lyset faller inn over meg, og det som bor her inne, så fortjener jeg jo ingenting ifra Gud. Men så har han gitt oss det ena. Helt og fullt. Nemlig Jesus Kristus. Han som har kjøpt oss til Gud med sitt blod. Og det er altså just som du er. Uansett hva du finner i deg selv, av synd og ting som du kanskje aldri hadde tenkt kunne bo i deg, altså. Han har kjøpt deg som du er. Det er blodet som er det avgjørende. Og så lenge du og jeg lever i en sånn åndelighet, at vi tror det bor noe godt i oss selv, altså det vil si noe som er godt for Gud, så lever vi enda i et bedrag. Hvem er det som har alt i Jesus? Det er et enkelt svar på det. Det må jo være den som ingenting har i seg selv, ikke sant? Hvis du har noe i deg selv, så har du ikke alt i Jesus. Var ikke det? Men derfor Herren gjennom lovens ord, altså gjennom de bud som han legger på deg, de formaninger han legger på deg, åpenbare deg hvem du i virkeligheten er, at du slett ikke lever i samsvar med dette her. Du får se deg som en synder for Gud. Så plukker han dette her ned til du står igjen med det eneste håpet, det at Jesus gjelder i syndere sted. Da får du alt i ham. Ikke noe i deg selv. Vi har viket så langt bort fra det her i våre dager, altså vi snakker så veldig mye om hvor verdifull vi er og alt det her. Ja, hvor verdifull er du og jeg uten Jesus? Vi går jo fortapt. Ville Gud kaste noe i fortapelsen som var verdifullt? Nei. Vi har hele grunnen til at Gud har stanset ved meg og deg. Eneste forklaringen på det, det at Gud elsker fordi han elsker. Gud er kjærlighet. Han kan ikke la denne stakkaren gå tapt dersom han kan berge ham. Det har sin grunn i Gud, ikke i meg. Det er ikke fordi jeg er verdifull. Men det er fordi Gud er som han er, og ser i nåde til synde. Vi berger oss altså ifra lidelsen og nøden. Det er så grunn i Gud. Den falske åndeligheten er grei, den så lenge du får bli i bedraget, og det ser ut for å fungere, men når virkeligheten plutselig slår inn, og knuser disse luftslottene våre, så da blir det altså en hard kamp. Jeg har sett folk gå til grunne på det, for å være personlig om det. Levde i sånne bedrag. Men det er også redningen, det at stormen bryter inn, mens du ender på veien. Vi kan la det stå som en slags overskrift over det vi har vært samlet om i kveld. La ingen bedra seg selv. Tapet er så uendelig nettopp på grunn av den herligheten som du har tiltenkt ifra Guds side. Jesus har kjøpt og betalt din sjel. Og det er altså en veldig, veldig viktig side ved dette som jeg gjerne vil poengtere i kveld. De har ikke sin grunn i deg. Nåde, det er altså rett og slett, det betyr at det har ikke sin grunn i han som er utsatt for nåden, altså. Gjenstand for nåden. Det har sin grunn i han som er nådig, alene. Og det takker jeg Gud for igjen og igjen, altså. At jeg skal slippe å finne noe her som tilsier at jeg skal stå i nåde hos Gud. Jeg får lov til å se hen til den nåde som er åpenbart i Jesus Kristus, at Gud i himmelen ga meg denne gaven, uforskyldt av nåde. Tok han mine synder, hele mitt syndige liv, hele mitt syndige jeg, som navlet han etter korsets tre der nede på Golgata. Det er du og jeg som henger der. Jesus, han var uten synd. Han hadde ikke trengt å henge der, i synderes sted. Nei, han gjorde det for meg og deg. Han tok våre syndersår på sitt legeme og navlet det etter korsets tre. Når du ser Jesus korsfesta, så er det altså i Guds øyne du som henger der. Og har gjort opp. Det er derfor vi har overvunnet døden, som det sto her. For vi er allerede døde i Kristus. Det var det englen så da han gikk gjennom Egypten og så dette blodet. Hva han så? Her har døden allerede vært. Her er blod blitt utøst. Det er det han ser når det gjelder deg som tatt din tilflukt til Jesus også, fordi du ikke vet noe annet til frelse. Her har døden allerede vært. Kristus døde. Min og din død. Og det må være det mest fryktelige i fortapelsen, dette her, å se at dette var jo helt unødvendig. Jeg hadde jo ikke behøvd å være her. Kristus var jo død også for meg. Han hadde også gitt meg det. Nå er jeg her. Det er det som er så svært. Tenk på landet vårt, folket vårt. Full fart bort. ifra Kristus. Det er svært. Hvordan skal det ende? Har du tenkt på det? Ja, det kommer til å ende forferdelig for oss som folk, om det ikke skjer en omvendelse, en gjennomgripende vekkelse. Personlig er jeg redd for at det ikke kommer til å skje, men det har ikke myndigheter å si fullt ut, men det er min tanke om det. Det gjelder å bli berget, mens det enda har tid. Gud Faderen, sier ordet, har tatt imot denne løsepenga som fullgyldig, og la det være nok. Det som Gud er fornøyd med, det skal du også, du og jeg, få lov til å være fornøyd med. Det er veldig ting å få lov til å se det at når Jesus Kristus gikk inn i himmelens helligdom med dette blodet og la det på alteret der, bar seg selv fram som et offer for Gud, så var altså Gud fornøyd. Ja, det var jo for meg og deg. Altså Gud er fornøyd med det Jesus har gjort for deg. Det skal vi også få lov til å være fornøyd med. Du ikke legge noe til det Jesus har gjort, vet du. Du ikke flikke på det. Når noe av det siste han ropte ut på korset, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Hva skal du legge til det som er ferdig? Kan du gjøre det? Nei, det er jo ferdig. Når som en eldre dame bort hos oss stadig sa da, når jeg fikk se inn i evangeliet, så da ble jeg arbeidsløs. Ja. Hva mer skulle vi gjøre oss? Alt var jo gjort. Ikke det at vi ikke kommer til å virke for Herren på en eller annen måte, der og jeg, men det er jo han som virker gjennom oss. Men det var ikke noe mer å gjøre for å bli frelst. Jesus hadde gjort alt. Arbeidsløs. Det er godt å bli arbeidsledig på den måten. Det er mye bedre enn du får der, enn det du får ved ditt eget sted. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Så er din visdom så mye, mye større enn denne verdens visdom. Bevar oss ifra de tankene som florerer så mye av tida her. Bevar oss i ditt ord. La oss prøve allting på det. Gi oss nåde til det. Det står det at den som søker din visdom, han gir det uten bebreidelse. Uten noen anklager, altså. Villig og uten bebreidelse. Det vil be deg om i denne stunden her, Jesus. Gi oss og din visdom og forstand. Og du velsigner dette stedet, Jesus, denne bygda, folket rundt omkring her. Du ser hva det står om, Herre. Og vi ber i ditt dyrebare navn. Du måtte gjeste oss, Herre.